Zachary, του Κφαατήλου. Φαϊτάνα φάγει φετσα, τζουσό αψούρνα μπή, ντσάγανα τη ονατσίαν λέει αντζήλην τζιούβα. Αρδίνα σίγουανιά φα, ίντ τζουσό αψούρνα μπή, ντσάγανα τη ονατσίαν λέει αντζήλην τζιούβα. Ary Satana nitsangana teo ankavana ny ampanga azy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Satana, ananatra anao anie Jehovah ary Satana. Eny, Jehovah izay mifidy an'i Jerosalema anie ananatra anao. Tsy foroana nosariana tamin'ny hafa ity. Ary Josua nitafy fitafiana maloto ary nitsangana teo anoloan'ilay anjely. Dia namaly Jehovah ka nilaza tamin'izay nitsangana teo anoloany hoe esory aminy fitafiana maloto. Ary koa izy taminy, indro efa nesoriko ny elokao, ary apaka anjoko akanjo fiaingona ianao. Dia hoy izaho, aoka asiana mama madio eo andohany, ka dia nasiana mama madio teo andohany. Sady nampitafiana izy, ary ilay anjelin'i Jehovah dia nitsangana teo. Ary ilay anjelin'i Jehovah nilaza maromarina tamin'i Josua hoe, izao nilazain'i Jehovah tompony maro. Raha mizotra amin'ny lalako ianao sy mitandrina ny didiko, dia ianao no hitsarany amin'ny tranoko sy hitandrina ny kianjako, sady homeko lalana ho amin'ireo mitsangana ireo ianao. Koa mienory Josua ampisorona be, dia ianao sy ny namanao izay mipetraka eo anoloanao, fa olona atao fahagagana ireo, fa indro hoentiko rantsana mpanompoko, fa indro ny vato izay napetrako teo anoloan'i Josua. Ny vato iray dia banjin'ny maso fito. Indro hosoratako ny sorany, hoy Jehovah tompony maro, ary esoriko indray andro monja ny eloko ity tany ity. Amin'izany andro izany, hoy Jehovah tompony maro, dia samy hiantso ny namanareo avy eo ambanin'ny voaloboka sy eo ambanin'ny avy ihanareo.